Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Иран һәм халыкара атом идарәсе Иранның атом эшләрен бер ай эчендә хәл итү турында килеште. Америка Кушма Штатлары килешүне җитәрлек дип санамый. Ингушетия прокуратурасы Беслан авазы төркемен экстремизмда гаепли. Татар Карабулага авылында киләсе ел мәктәп ябылыр дип фаразлана. Атом нурланышыннан зыян күргән авылның халкы күчеп өлгерерме? Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Иранда уку йортларындагы мөселман шуралары студентларны җәзалауга каршылык белдерә. Сишәмбе көнне Ингушетия башкаласы Назраньда Беслан авазы төркеме эше мәхкәмәдә каралачак. Берлинда үтәчәк Яшел атна 2008 исемле авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә Башкортстан катнашачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иран һәм халыкара атом энергия идарәсе Тәһранның атом программасына бәйле бар шитерекле мәсьәләләрне 4 атна эчендә хәл итеп бетерергә килешкән. Бу турыда идарә башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадай атна ахырында Тәһранда сөйләшүләр үткәргәннән соң хәбәр итте. Әмма рәсми Вашингтон бу килешү уран баетуны туктату кебек төп мәсьәләләргә кагылмый дип белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Узган якшәмбе Тәһранда ирешелгән килешү чынлап та Иранның атом программа тирәсендәге низакны хәл итә алмый. Чөнки анда Иранга Берләшкән Милләтләр тарафыннан куелган төп таләп, уран баетуны туктату таләбе телгә дә алынмаган. Шулай да бу килешү Иранның озак еллар буена идән астында нинди эшчәнлек алып барганына күпмедер ачыклык кертә. Атап әйткәндә, анда ике мәсьәлә телгә алына. Берсе хәрби тармакка караган тикшеренүләргә бәйле. Әйтик, Иран УФ-4 исемле маддә ясарга тырышкан дигән ишарәләр бар. Башкача әйткәндә, уран фторида дип аталган бу маддә чиста уран җитештерүдә шимал буларак билгеле. Шулай ук ракета технологиясенә караган тикшеренүләр дә бар. Икенче мәсьәлә Иранның техник университетында табылган нурланыш калдыклары. Халыкара атом идарасы бу нурланышның монда кайдан килгәнен белергә, университетта эшләгән кешеләр җиһазлар белән танышырга тели. Бу мәсьәләләр идара шурасы планына узган елның ноябрендә үк кертелгән иде һәм әлегә кадәр җавапсыз кала иде. Американ президенты Джордж Буш белән якын көнчыгыш сәфәрендә йөргән Ак йорт сүзчесе Гордон Джондроу бу килешүне Иранның элекке эшчәнлегенә яктылык керткән уңай адым дип атады. Бер үк вакытта моның уран баетуны туктату кебек төп мәсьәләгә бер катышы да юк, диде ул. Американ президенты Джордж Буш якын көнчыгыш сәфәренә чыгыр алдыннан Кушма Штатлар Иранга уран баету кыйммәткә төшсен өчен тырышачак дигән иде.
Economic pressure, financial sanctions will cause the people inside of Iran.
Икътисади басым, финанс чикләүләр Иран халкын уран баетуны дәвам итергә кирәкме юкмы? Бу турыда уйланырга мәҗбүр итәчәк, диде Американ президенты.
To have to make a considered judgment about whether or not it makes sense for them to continue to enrich or face world isolation.
Якын көнчыгыш илләренә сәфәре вакытында Джордж Буш бу илләрнең җитәкчеләрен Ираннан янаган куркыныч турында кисәтте. Якшәмбедә Гараб әмирлекләрендә ясаган чыгышында ул Иранны дөньядагы террорчылыкның баш химаячысы дип атады.
Иранда март айында булачак парламент сайлауы алдыннан каршылык чараларына катнашкан 60 укучыга каршы узган атна дисциплина жазалары кертелгән иде. Ягъни кайберләре мәктәптән куылган, башкаларына рәсми кисәтү ясалган. Декабр айында булган протест чараларында кулга алынган 20 активист әле һаман да Тәһранда махсус бер төрмәдә тотыла. Дистәләгән мөселман студент уйышмасы бүген ул чараларга каршы белдерү белән чыкты. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Иранда башкала Тәһраннан башка шәһәрләрдә протест чараларына катнашкан 60 студентка каршы соңгы атналарда дисциплина җәзасы кертелде. Ләкин укучыларның бу җәзалар куркытмый. Алар демократия өчен протест чараларын дәвам иттерәчәкләрен белдерә. Hamadan Üniversitesi'nde Müslüman Okuyucular Birliği başlığı bulgan Amini Naziri, radyobuzga protest aralarında katnaşkan 4 okuyucunun üniversiteden çıkarılıwın, kalgan 6'sına ise resmi küsötüwler buluwu turunda bildirdi. Nazari hükümet siyasetin tenkitlegen okuyucularını hakimiyet awzlyklarga tyrışady. Mart ayındağı parlament saylavları yakın ayganda hakimiyet üzlerine tenkit bildirgen türkümlerini ağızlıklarga tırşa. Disiplin cezasına ilekken 20 okuşa Tehran'dağı maksus bir türme bölügünde tutula. Bu bölük İran Küzle Ministerliği karamağında okuşularga türmede bir kim bilende kürüşürge ruhsat itilmi. Resmiler okuşularının gailelerine Оларның дәүләт иминлегенә янауларын әйткән. Окуучыларның гаилә һәм туганнары аларның кулга алынуына протест белдерә. Илнең югары түрәләренә, хәтта БУМОның Тәһрандагы илчилекләренә барган гаиләләр аларның азат ителүен сораганнар. Хукукчылар тарафыннан вагъда ителсә дә, гаиләләр кулга алынган балалары белән күрештерелми. Әлеге окуучыларның төп гаибе исә декабр аенда Тәһран университетында Üniversitet günün bilgilegende iriklik hem tegizlik degen şigarlar eytuydu. Şul günü kabungan protest aralarına tizden İran'ın başka şehirlerindegi Müslüman mektepleri okuşularda kuşuldu. Lekin kaysa bir vilayetlerde kulga alıngan okuşular sonundan irikke şigartılgan idi. Protestçiler Prezident Ahmedinejad hakimiyetinin üniversitelerde karşılık tavuşların bastırınına tenkit bildire. Onlar şuluk vakta hakimiyetine, siyasi irikliğine hem söz irikliğin kısmasına şakıra. Müslüman okuşlar uyuşması başlığı Emine Naziri, hakimiyet basımına karamastan aktivistlerinin şaraların devam ettireceğin bildirdi.
Bayat inoz az bizgahı hakimiyet begin ki khatı dermezhaya...
Disiplin şurası yaysa türme cezası bir kimden de kuzun kurkutmayındı. Elle bu disiplin cezasından sonra üniversiteler tınışlandı deyip uylisiz mi? Şunlukta kirisinşe, üniversitedekiler uz fikirlerin bildire başladılar. Hatta minim ipteşler eyte başladı. Bizim sabaktaşlarımız kulga alınuğuna biz tavuşsuz kalmayacaktız. İranlı bir jurnalist, studentlarının protest aralarına karşı halkının yaklağı arta. Çünkü onların sırağını İran halkının talebini şağıldıradı.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Prag.
Ингушетия прокуратурасы Беслан Авазы төркемен экстремизмда гаепли. Беслан Авазы жерле һәм федераль хакимиятләрне 2004 елда тутыклар алынган Төньяк Осетия мәктәбен азат иткәндә хаталар җибәруде һәм күпчелеге балалар булган 330-дан артык кешенең үлеменә сәбәп булуда гаепли. Сишәмбе көнне Ингушетия баш каласы Назрандә карала башлаячак бу мәхкәмә эше ике күрше республика арасында киеренкелекне тагын да арттырыр кебек. Микрофон
Мәктәп укучыларының кышкы ялы тәмамланды. Беслан мәктәбендә балаларын, туганнарын югалтканнар өчен кышкы яллар бик авыр шыр. Ә Бесланда балаларын югалткан аналар җитәкчелегендәге Беслан авазы төркеменә бу кыш өстәмә кыенлыклар алып килде. Әлеге төркем җитәкчеләренең берсе Элла Кисаева. Яңа ел алдыннан телеграмма белән Назран мәхкәмәсенә чакыру алдык. Анда прокурорның безнең оешманы экстремистик эшчәнлектә гаепләп мәхкәмәгә бирү язылган иде. Без бу эшне кемдер махсус оештырган дигән нәтиҗәгә килдек. Соңгы арада Беслан авазы иҗтимагый төркеме тирәсендә шактый хәлләр булды. Һәм хәзер үз тикшерүен алып баручы бу иҗтимагый төркемгә чираттагы мәртәбә басым ясарга тырышалар, диде Кисаева.
Занимающийся расследованием.
Беслан авазы федераль иминлек көчләре бер меңләп тотык ябылган мәктәпкә ут сипкечләр танклар белән һөҗүм итеп шартлауга сәбәп булды. Нәтиҗәдә Чечнядан Русия гаскәрләрен чыгаруны таләп иткән тотык алучылар белән каршылыкта йөзләрчә тотык һәлак булды ди. Хакимиятләр исә бу гаепләүне кире кага. Беслан авазы Беслан операциясендә хата җибәргән югары рәсмиләрне хөкемгә тарту таләбе күпләрнең ачуын чыгарды ди. Иртәгә башланырга тиешле мәхкәмә эше Беслан авазы белән хакимиятләр арасындагы каршылыкларның берсе генә. Дөнья Гасети мәхкәмәсе элегрәк бу төркемне тыярга дигән карар чыгарган иде. Әмма соңрак Русия югары мәхкәмәсе ул карарны гамәлдән чыгарды. Прокурорларның яңа гаепләве исә Президент Владимир Путинны югары рәсмиләрне яклау өчен Бесландагы кан коюш турында дөреслекне яшерүдә гаепләүче ачык хатка нигезләнә. Беслан Авазының интернет сәхифәсендә 2005 елда ук эленгән язуда без проблемаларны танклар, ут сипкечләр һәм газ белән чишүче президент сайлауда гаеплебез. Әмма дөнья күләм сәяси җитәкчелекнең җинаятьчеләр гарантына үрелгән президентыбызны яклавы өчен без гаепле түгел диелә. Хакимиятләрнең ни өчен Беслан Авазын томаларга теләвен аңлап була. Әмма яңа гаепләүнең ни өчен федераль үзәктән түгел, ә чит бер республикадан, Ингушетиядән килүе һәм интернетка 2 ел элек үк чыгарылган текст өчен булуы бик үк аңлашылып бетми. Кайберәүләр моны христианнар яшәгән Төньяк Осетия белән күпчелеге мөселманнар булган Ингушетия арасында 1992 елгы низахның бер дәвамы дип күрә. Төньяк Осетиядә 92 елгы милләтара низахта 200ләп кеше үлгән, меңнәрчә ингуш өйләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган иде. Әмма Беслан корбаннарын яклаучы икенче бер төркем Беслан дөреслеге оешмасының интернеттагы сәхифәсенә алып баручы Марина Литвинович башкача уйлый.
В данном случае это основание, мне кажется, не работает, потому
Минемчә, бу очракта мондый нигезләү туры килми. Мин Беслан авазы комитеты өчен игътибар белән күзәтеп барам. Алар беркайчан да ингуш халкына каршы бер сүз дә әйтмәде, һәм алар беркайчан да Бесландагы террор гамәле өчен ингушларны гаепләмәде, ди Литвинович. Беслан авазына каршы чыгарылган экстремизм гаепләүләре артында ни генә тормасын, Мәскәүдәге сәяси аналитик Дмитрий Орешкин фикеренчә, Төньяк Кавказда киеренкелекне арттыру Мәскәү Кремле өчен файдага булмаячак.
Здесь дело не только в скандале,
Хикмәт җанҗалда гына түгел бит. Бу нәтиҗәләрен контрольдә тотып булмаячак, милләт-ара гамәл буларак кабул итләчәк. Кремльдә моны һич тә теләмиләр. Әлбәттә, Кремльдәге сәяси технологлар фикеренчә, Беслан авазын томаларга кирәк, һәм моны республикара дәрәҗәдә түгел, ә Осетин бюрократиясе осетиннарның Беслан авазын томаларга тиеш дип уйлыйлар, ди Орешкин. Кисаева әйтүенчә, Беслан авазы бу мәхкәмә эшен туктатуны сорап Путинга мөрәҗәгать иткән. Кеше хокукларын яклаучы төркемнәр дә экстремизм гаепләүләре Беслан авазын томалау тырышлыгы дип бу төркем ягына басты.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан керәшеннәре Нардуганны бәйрәм итте. Татарстан вакилчелеге Төркменстанда сәфәрдә. Шулай ук Русия президенты сайлауына әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Халык намзәтләрне беләме? Ачык микрофон сәхифәсендә сорау бүген сайлауга багышланган. Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Русиядә газ шартлап, йортлар җимерелү очраклары ишая. Узган атнада Казанда зур фаҗига булса, шушы көннәрне Ставрополь һәм Самар өлкәсендә шундый ук шартлау очраклары булды. Белгечләр моның сәбәпләрен күбесенчә көнкүрештә газ белән соксыз куллану нәтиҗәсе ди. Казанда булган шартлауда үлүчеләрнең саны әле шулай ук 8 кеше. Корочкина гаиләсеннән 3 кеше, 8 яшьлек Юлия Корочкина һәм аның әби-бабасы әлегә табылмаган. Тикшерү эшләренең ничек дәвам итүе турында тулырак Татарстан буенча Федераль тикшерү идарәсе җитәкчесе киңәшчесе Эдуард Абдуллин Азатлыкка булай әйтте.
Там большое количество этих фрагментов человеческих тел, человеческой плоти, так скажем. Мяса очень много, просто лежит мясо.
Анда бик күп ит кисәкләре ята. Аның күбесе әле тикшерү аша үтмәгән. Ул кеше яисә эт ите булырга мөмкин. Әлеге ит кисәкләренең кемнеке булуы әлегә тикшерелә. Әлбәттә, алар арасында бәлки Корочкиннар гаиләсе вәкилләре дә бардыр. Моны без якынча 30 көннән соң тикшерү эшләре төгәлләнгәннән соң гына әйтә алабыз. Бүгенге көндә бу 3 кешене эзләү дәвам итә. Моның белән ныклап прокуратураның Авиатүзелеш районы бүлеге шөгыльләнә. Тикшерүләр нәтиҗәсендә табылган ит кисәкләре арасында Корочкин булмаса да, эзләү тукталмаячак. Гәрчә без үзебез аларның исән булуына ышанмыйбыз. Идән чыккан булсалар, моңарчы табылырлар иде инде.
Склоняемся к тому, что все-таки они погибли в результате этого взрыва.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
14 январдан Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнехановның Төркменстанда эшлекле сәфәре бара. Сәфәр барышында Татарстаннан булган вәкилчелек Төркмен башы Рухы мәчетен карыйлар. Шулай ук Төркменстанның беренче президенты язган Рухнәмә китабының татарчасын тәкъдир итүдә була. Белгечләр фикеренчә исә, бу сәфәр асылда Татарстан белән Төркменстан арасындагы икътисади мөнәсәбәтләрне ныгыту максатыннан эшләнә. Бигрәк тә бу КАМАЗ машиналарын сату белән бәйле. Әле үзгәртеп кору елында бу ширкәт елына якынча 10 мең машина гына җитештерсә, быел машиналар саны 60 меңгә күтәрелде. Киләсе елда КАМАЗ җитәкчелеге бу санны тагын 10 меңгә арттырырга уйлый. Татарстан белән Төркменстанның икътисади мөнәсәбәтләре турында тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Бу көннәрдә Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов һәм республиканың мәдәният министры Зилә Вәлиева Төркменстан белән Татарстан арасында икътисади мәдәни мөнәсәбәтләр ныгытып йөриләр. Татарстаннан киткән делегатлар 14 гыйнварда Ашхабадтан ерак түгел Кыпчак авылының дини мемориал комплексында булдылар. Аннан Төркменстанның беренче президенты Сапармурат Ниязовның мавзолеенда символик стеллага чәчәкләр салдылар.
Әйтергә кирәк, безнең делегацияда Рөстәм Нургалич һәм министр инде вице-премьер Зилә Рәхимьянова да хәзер Төркменстанда бик шатланып миңа әйттеләр Зилә Рәхимьянова. Безне бик яхшы каршы итеп алдылар ди, ул дөрес, шулай булырга тиеш тә. Чөнки төркмен халкы алар бик мехманчылык, то есть кунакчылык дип әйтсәң, аларның телендә мехманчылык бик яхшы каршы алалар безне. Күп проблемалар бар икән, кичә киткәндә алар инде хәзер аны төзәтеп, бик матур гына бүген менә аларның президенты Курбан Кулы инде безнең татарча Курбан Кулы, Мәлик Кулы улы, Бердымухамед белән очрашырга тиешләр, күп проблеманы күтәргән. Мәсәлән, мирас, культура мәсьәләсе, экономика мәсьәләсе, анда безнең күп.
Әдәй 15 ел Төркменстанда яшәп алган тарихчы Альберт Бурханов. Ул Татарстан белән Төркменстан арасын якынайткан шәхесләрнең берсе. Бүгенге көндә бу ике республика белән мөнәсәбәтләр яхшыра ди ул. Монда ислам диненең һәм үткән тарихның тәэсире нык икән. Татарстан делегатлары шулай ук Төркменстанның беренче президенты язган Рухнәмә китабының татарчасын тәкъдир итү кичәсендә дә катнашачаклар. Тарихчы Альберт Бурханов сүзен дәвам итә.
Рухнәмәнең татар теленә күчерүе, тәрҗемә итүе ул фикер безнең инде бер 4 ел элек бар иде.
Анда татарлар бармы соң? Менә татар
теленә. Татарлар элек Советлар Союзы вакытында 39 мең кеше, хәзер инде бер 18 меңгә якын кеше яши. Хәзер менә татар телендә чыгару, без аның турында күп уйладык, инде мин уйламадым, что аны КАМАЗ инде, КАМАЗның инициативасы.
Рухнәмә китабының татар телендә тәрҗемәсе хакында КАМАЗ мәгълүмат сәясәте департаментының баш белгече Фәхим Җиханшин сөйли.
2005 елның февралендә Төркменстан президенты Сафар Мурат Ниязов Сергей Калгогинны кабул иткән иде. Ул вакытта Төркмен башы КАМАЗ генералына ике зур үтенеч белдергән иде. Бүген КАМАЗ аларны үтәде дисәң дә була. Беренче үтенеч табигый ки, КАМАЗ машиналарын Төркменстанга җитештерү тапшыруы кагылышлы. Тәкъдир ителгән татарча рухнәмә дә КАМАЗ белән бәйле. Төркмен башының икенче үтенечен тормышка ашыру булды бу. КАМАЗ бу китабын тәрҗемә һәм нәшер итү эшләрен финанслады. Ә тәрҗемәне Казан белгечләре башкарды. Әйтергә кирәк, бик тә күңелгә ятышлы, кешеләрне рухландыручы, аларда милли горурлык хисе уятучы китап бу.
Әлеге китап бүгенге көндә 30 телгә тәрҗемә ителгән икән. Киләчәктә ике республика арасындагы икътисади мәдәни багланышлар ныгыганнан ныгырга тиеш ди тарихчылар.
Анда зур менә без хәзер археология буенча да договор шартнамә калдырдык. Министерство культураның яңа министр хәзер безнең яхшы дусында татар халкын бик ярата. Алла берсә 2008 елда, 9 елда безнең Төркменстанда һәм Татарстанда Төркмен көннәре булачак. Анда булачак татар көннәре.
Төркменстанда яңа гасыр телеканалын карыйлар икән. Татарстанның Акбарс, Рубин командалары өчен җанаталар. Татарстаннан киткән делегация эчендә КАМАЗ кебек эре оешма җитәкчеләре дә бар. Менә алар иннән дә үз товарларын тәкъдим итәчәкләр.
Безнең КАМАЗлар анда бик КАМАЗны бик яраталар машинаны. Анда кирәк тә. Безгә кирәкме Европага барырга һәм Сингапурга? Менә Төркменстан, Үзбекстан, Иран, Гарәп илләре безгә бик якын.
Шуңа күрә Татарстанның бу илләрдә уңыш казанырга зур мөмкинлеге бар ди тарихчы Альберт Бурханов.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанда Русия президенты сайлауларына әзерлек дәвам итә. Бірнеше күн әлек республиканың сайлау комиссиясы жетекшісі Анатолий Фомин журналистлар білен ұшырашып, болашақ сайлауларының өзіншелігі турында сөйледі. Аның сөзлерінше сайлау кампаниясы әлі яңа елға хатлик башланып кеткен. Бүгінгі күнде республика бойынша 2901 сайлау орны болдырылған. Бұ ай дәвамында сайлау комиссиялары да формалашашақ. Әліге өзек сайлау комиссиясы тауыш берушілерінің есімліклерін барлай. Анатолий Фомин білдіргенше, президент сайлауларына федераль бюджеттан 92 миллион сум бөлініп берілген. Бұ, Дума сайлауларына берілген оқшалардан көбірек. 92 миллионның 85% районларда сайлау орындарын бұлдыруға йөнелдірілген. Анатолий Фомин сөзлерінше, Дума сайлауларына қарағанда президент сайлауларын өткеріге оларға жеңілірек болашақ. Татарстанда сайлау комиссиялары тулы кішіне президент сайлауларына әзірленсе де, қазандыларыны бұл мәселе қызықсындыра ма? Олар президент сайлаулары нинди күнні ұзашағын біле ме? Ашық микрофон сахифасында шахар орамларында бұл сұрауға жауапларыны Мәлике Басыр топлады.
Біз білмейміз қашан бола.
Ой, не знаю, не помню.
Кто бы кандидатуру выставил?
Медведева.
В феврале? Президент по России-то, но Медведева же все.
Так, кто у нас еще? А, Жириновский, потом коммунист этот, Зубко, по-моему, тоже уже все отстранили. Дали ему немножечко вдохнуть воздуху, и все. Тут и разговор не может быть. Тут все ясно уже, что Медведев. Что это? Же это же клоунад давно известный.
Ищенчи Мартама, Медведев, Калган Бурмин.
Кенчи Марта, по-моему.
Кем, наверное, кандидатуру симбулясис?
Медведев, ну, лям. Башқасын білмейм пока. Бізге бар бір кім жеңсе де. Енді мына шұлық парашақ енді кім болса да. Бізге әлі болмай жақ. Шұлық политика парашақ. Бізге кім болса да бар бір.
2 марта вроде. Но Медведева знаю, Жириновский. Жириновский не победит. Ну, кричит там так, пустой кричит. Я не знаю, мне кажется, Медведев победит.
Марта?
Кім кандидатуралар оқыған білесіз
бе? Медведев әлеуіне. Бір кандидат, бір әуіне бит. Олғанлары ек достойнылар бітен. Бірсе гіне. Жириновский, шунды кеште президент бола алмай ол. Сәбәбләре бар, айе. В прошлом осталось его политики. Артта қалды. Путинның ойлары, олар бик дәрес.
Білем, 2 мартта мы шунда? Мартта. Қанда 4 кандидат болар ғатай. Зюганов білен Жириновский, Медведев инде. Тағын демократик партиядан исмін ұттым. Ута, білінген, Медведев. Путин аны көрсәттігіне. Аның рейтингі қайыр Путиннан зұррақ. Мен ойлаған неме алай дейді. Аңнадым, аның іштәлігі шыннан бара біздің халық қыл. Аңар президент керек ме? Аңар патша керек.
Март орталарында. Точное число не помню.
А кто кандидатуру выставил?
Ну, скажем, такие явные фавориты. Дмитрий Медведев, Иванов, ага. Сергей Борисович Иванов. Дмитрий Медведев, наверное. Во-первых, в основном благодаря тому, что действующий президент его более активно Медведева продвигает.
И кинчмарта бывает. Шул Медведев, ёлки, президент мне уже интеллигент бит.
Интеллигент лоргат, и что думаете, мол?
Все знающие, и крестьянские дела, и деревенские, и тут еще дыр, и все. Булоргат ежит. Как городская жизнь, глядь, новый доктор, не шулай. Ларне, термошем был, не был, как здесь. Ленинграда, Москва, я все больше, я труду. Бернерса, кюрьма, гангше.
Озатлықта Қозан ауазы.
Террористлар өз мақсатларына еріштілер. Олар Лиссагон-Дакар ұзышларын бұлдырмай қолды. Бұл хақта КамАЗ-Дакар командасы жетекшісі Семен Якубов Дүшәмбі Шалыда ұзған мәтбуғат ұшырашуында білдірді. Бұл ұшырашу турында толырақ Шалыда хабаршыбіз Ғафиулла ғазес селей.
Дакар ярышларын өткәрмәу турында қарар қабыл етілгеннен соң 10 күн ұзғаш КамАЗ-Мастер командасы капитаны Семен Якубов биылғы ярыш вақиғаларына бір қадар ашықлық кіртті. Миңа бірінші тапқыр ярышларының азағына барып жетмейше, алайғына да түгіл, ярышларға старт берілмеген келеш Дакар турында сөйлерге туры келе деп башлады сөзін Семен Якубов. Ол ұзышларының башланмауында Мавританиядағы вақиғаларының сәбәпші болуын, шунлықтан раллені өткермеуге ризалық беруін білдірді. Хайыр, біздің ризалықны сұраушы да болмады. Чөнки кишләр куркынычсызлыгы төп мәсьәләгә әйләнгән иде, диде капитан. Аның фикренчә, куркыту янау юлы белән террористлар үз максатларына ирешкәннәр. Кайберәүләр Дакарның булмый калуында Америка кулы уйнаган дигән фикер калган. Шаллы журналистларның берсе нәкъ менә шундыйрак сорауна бирде. Америкалыларның машиналары Дакарда катнашмый. Шунлыктан алар бу узышларга көнләшеп карыйлар. Биылғы ярышларының болмауы олар қолы түгілмі? Йоқ, америкалылар Дакарда қатнашалар. Bu şırakta Amerikanlar kolan körmem degen cevapını berdi Simeon Yakubov. Bu yılgı Dakar'a gitken kamazlardan Tataristan degen sözler hem Respublika alame sureti alıp taşlangan idi. Bu yarışlar tarihinde birinci mertebe. Azatlık haberçisi bunun sebepleri bilen kızıksınıp Şallı komandası jitakçısına müracaat etti. Alıngan cevap mındı?
Да, уже мы сейчас потихоньку уходили от надписей, которые мы писали тогда, когда у нас не было спонсора.
Элек, спонсорлар булмаган вакытта без машиналарыбызга Татарстан сүзен язайдык. Хәзер инде КамАЗ автомобильләрендә үзләренең фирма исемен күрергә теләүчеләр бик күп. Менә без республика белән дә килештердек. Ә булай үзебезнең инициатива дип әйтергә була. Гадәттә ярышта катнашучы машиналарда илнең исеме язылмый. Бу спортны сәясәт белән бутамау өчен эшләнә. Семен Яковов ярыш машиналарына илнең исеме язылмый диде. Шулай да КамАЗларның маңгайына зур итеп Россия дип язылган. Бу күренешне Яковов булай аңлатты. Моңарчы машиналарыбызда Россия сүзе икәү иде. Шуның берсен алдык, берсе калды. Хәзер инде машиналарга язганда спонсорларга өстенлек бирәбез. Азатлык хәбәрчесе менә шундый җавап алды. Яковов 2009 ел узышларының Көньяк Америкада, Аргентинада башланып, Чилида тәмамлану ихтималын да әйтте.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу көннәрдәге мәдәният яңалыкларына килгәндә, Йыршы Әлфия Авзаловның 75 еллык юбилеена багышланган чаралар башланып китте. Концертлар 12 гыйнвардан 15 гыйнварга хәтле Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә уза. Шулай ук 13 гыйнвардан алып 20 гыйнварга кадәр Валескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Мәскәүдәге гастрольләре дәвам итә. Мәскәү тамашачысына Тинчуринның Зәңгәр шәл, Хугаенның Кара шикмән, Буляковның Гоу Баламишкин, Чеховның 3 цинг Зәйниевнең мәхәббәт турында сөйләшик, Миннуллинның 7 кызга бер кияу, Исәнбәтнең Гөлҗамал спектакльләре тәкъдим ителә. Артистлар 21 гыйнварда кире Казанга кайтачаклар.
Азатлык радиосы.
Казанда узучы яңа ел бәйрәмнәрен дәвам итеп, керәшеннәр шаулатып, гөрләтеп Нардуган бәйрәмен ясады. Аның шулай ук 20 гыйнвар көнне Чаллыда да узачагы билгеле. Бу бәйрәмгә Тилеше районындагы Субаш авылында эшләп килүче данлыклы керәшен ансамбле Нардуган да килгән иде. Бу турыда тулырак итеп Амил Нурсилей.
Нардуган бәйрәменә Татарстандагы иң билгеле керәшеннәрнең берсе Чаллыдан Зинаида Антонова да килгән иде. Ул Туганайлар дигән газета чыгара. Антонова Нардуган бәйрәмен Кояшның туган көне бәйрәме дип саный. Шулай ук Нардуган турында билгеле галим, фольклорчы Геннадий Макаров та шактый өйрәнгән.
Нардуган бәйрәме шикелле фольклор бәйрәмнәре алар үзенә күрә бер азисымы. Аны безнең иҗтимагый рәвештә җыелган менә керәшен җәмгыяте оештыра аны. Гади эшчеләр, апалар анда, абыйлар, дәдәйләр тутыйлар. Шуңа күрә җанлы килеп чыга. Икенчедән мин уйлыйм әле менә бу быел инде чуваш җырларда яңгырый башлады, мари көйләре дә яңгырады. Ул безнең шушы төбәкнең уртак бер зур әле тамырлары корылмаган бер бәйрәм.
Нардуган бәйрәмен гомуммилли яки төрки бәйрәм итеп кабаттан кайтару идеясы да бар. Әйтик, совет, урыс яки христиан мәдәниятенә хас булган яңа елга альтернатива итеп. Ислам динендә булган татар яшьләренең дә Нардуганны оештыруы сездә нинди хис уятты?
Татар яшьләренең борынгы тамырларын ныгытасы килү әйбәт күренеш. Әмма ул әле ясалма. Керешендә ул әле җанлы килеш. Монда аларны кушып җибәрсәң, икесе дә бузылып китү куркынычы да бар. Бәлки бу ике Нардуганны бер-берсенә караштырмыйча ике вариант та яшәргә хаклы.
Бәйрәмне Казан Крәшен халкы иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Мария Семенова Акбарс яшьләр үзәгендә оештырды. Аны Аграфина Васильева алып барды. Казан тамашачысы каршында Лидия Ахматова, Георгий Бушев, Лена Бичарина кебек билгеле җырчылар чыгыш ясады. Бәйрәм инде фойеда ук башланып китте. Анда борынгы киемнәр белән ерак авыллардан килгән артистлар әйлән-бәйлән оештырды. Аеруча халык яратып, Нардуган ансамбле чыгышын тамаша кылды. Әйтик, данлыклы станок. Субтитры сделал DimaTorzok. ансамблінің хужабикасы Зоя Павлова 1978 жылда Субаш ауылына күшініп келген. Шул ауылда татар тілін оқытып ялға шыққан. Не үшін ол Тілеші районы, Юғары Субаш ауылында яшаушы, оқытушы ансамблін Нардуған деп атаған.
Кірешінлерінің ғұрып ғадетлерін, юлаларын білмейдім. Мені бірінші Нардуған бейремін әлектім де, оның күңілілігіне ескеткіш, қуалықтының шу қадар яратып бейрем етуіне сұқыландым мен. Шынки ол бізде шу қадар матур бара, башқа ауылларда йоғы кірешін ауылларында әбізді бар. Мені шыңа көрі шол есімді
Қазандағы Нардуған шаулап гірләп дауам еті. Әшшалыда ол 20-ші ғинварда болашақ.
14-ші ғинвар Татарстан қабәрләрі, жұның білән тәмәм құрмәл тыңлаушылар. Ана Азатлықның Қазан студиясы қабәршілер әзірләді. Микрофон алдында ғәділ ғаләмі дин болды.
Азатлық радиосы.
Жүз фарының қайсығына нұқтасынан келсе де татар.
Мәдениет аша ил білен тар.
Мұртаза Рахимов болса да, Шаймиев болса да.
Біз милләт болып бек ешіп өтмеген.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләні бітіріп, ауыл сөйтлерді де бітіріп, ұқияқтан кішіне бітірді.
Мәтәділік телевизор аша келе бетінде.
Балаларының татар тілінді орамда ойнағанларын көріп ішітем.
Қысқа дұқына да, ұзын дұқына да.
Байлар біздің түрде қойғыта мекен.
Мен қойдымай, менің ауылым жоқ.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлісіз бұның қадырын біліп те бәлкім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келіші түгіл.
Дейк тәйістәліклі шотнеме.
Хвалин не надо, надо давать объективный информацию.
Озатлық радиосы.
Башқұртстанда 2 мартта Россия президенті білен бірге республика парламентында сөйлейшеклар. Әзірлік барышы білен таныштырырбыз. Россия түбәкілеріндегі татарларға Татарстан рухи яқтанғына ердәм ете ала. Екатеринбурда ұзған татар тілі оқытушылары кеңешмесінде болған сөйлешулер турында сөйлербіз.
Озатлық радиосы.
Башқұртстанда 2 мартта парламентқа да сайлаулар өтешек. Нәмзәтләр тіркелген, тіркеле алмағандар исә мәхкәмә бусағасын тапты. Толырақ мәгълүмәт белән Мөнир Вафин.
Башқұртстан 2 мартта булачак сайлауларга әзерләнә. 2 мартта Россия президенты сайлаулары белән бер үк вакытта Башқұртстан парламентына да депутатлар сайланачак. Шуңа өстә башкалада Уфа шәһәре шурасына да сайлаулар узачак. Корылтайга барлыгы 120 депутат сайланачак. Шуның яртысы бір мандатлы округлар бойынша, қалған яртысы фирка есімдіктері бойынша. Башқұртстанның өзек сайлау комиссиясы 31 декабрьда ук нәмзәтлерден ғариза қабыл етуін тоқтатқан еді. 120 орынға барлығы 698 нәмзәт тіркелген. Шуларының 527-сі фирка есімдіктері бойынша. Бірден Русиядан 182 нәмзәт, коммунистлардан 150, ғадел Русиядан 122, либерал демократлардан 73 нәмзәт. Әйінді бір мандатлы округлар бойынша 171 нәмзәт тіркелген. Шуның 57-сі бірдам Русияныкі, 25-ші коммунистлардан, ғадел Русиядан 18, либерал демократлардан 1, өздерін тәқдим етушілер 70 нәмзәт. Енді жерлі парламент сайлауларына бәйлі мәхкемелешулер де башланды. Башқұртстанның бірлешкен оппозициясы башы Рәмил Бигнов өзін тіркемеулері үшін республиканың юғары мәхкемесіне ғариза көндірді. Рәмил Бигнов. Бірлешкен оппозиция башы Рәмил Бигнов болды. Оны тіркемеу сәбәбін ғаризасында іш орынын дүріс көрсетмә білен оңатқанлар. Ол трансмилли компания «Юниверс» деп язғанда, трансмилли компаниядан соң сызық белгісі көйерған ұтқан болған. Шул бір сызық оны нәмзәтліктен сызуға сәбәпші болған. Бигновның ғаризасы 5 күн ішінде қоралырға тиеш. bu şiddetten kitirip kuyulgan Respublikanın yuvarı mahkemesi reisi Mikhail Tarasenko'a üzerine göre bir imtihan da bulur diler. Yuvarı mahkeme reisi opozisyon başına hukuku tigiz korar mı, yaki hakimiyet faydasını aşlar mı? Şula yok, bir cinsli aileler kırını kanunlaştırıp bu inşa küreşçi bulup tanılgan Edward Murzin de nemzet bulup tirkeli olma bu sebeple mahkemeleşirge cihinuğun bildirdi. Ozatak Radyosu için Ufadan Münir Vafin.
Bugün Башкортстаннан зур вакилчилик Германия башкаласы Берлинга сафарга чыкты. Гыйнварның 17-сеннән 27-сенә кадәр Берлиндә авыл хуҗалыгына багышланган Яшел атна 2008 исемле зур күргәзмә үтәчәк. Уфадан Германиягә авыл хуҗалыгы, тышкы икътисади мөнәсәбәтләр һәм сәүдә министрлыклары вәкилләре, бал һәм аракы җитештерүче эре şirket башлыклары киткән дип хәбәр итә Башинформ мәгълүмат агентлыгы. Берлин турында сөйли башлаганбыз икән, аннан бу көннәрдә тагын бер хәбәр алдык, хөрмәтле тыңлаучылар. 19 гыйнварда Берлиндагы Русия фән һәм мәдәният йортында Идел буе төбәгенең иң яхшы иҗат төркемнәренең чыгышлары булачак. Анда Мордовия, Башкортстан сәнгатькәрләре белән бергә Татарстанның дәүләт җир һәм био ансамбле чыгышы да булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Екатеринбурда татар телен укытуга багышланган киңәшмә узды. Өлкәдә татар теле дәресләре кимегән, милли мәктәпләр кыскартылган. Мөгаллимнәр һәм белгечләр менә шушы яңа шартларда ничек эшләү турында киңәшләшкән. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Русияда татарлар өчен милли мәгариф үстерү проблемасы бүгенге көндә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып тора. Свердловск өлкәсендә, мәсәлән, татар теле дәрес буларак татар авыллары мәктәпләрендә генә атнасына 1-2, Биксерек авылларында гына 3 сәгать укытыла. Югары Пышма шәһәрендә инде 10 ел татар якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Өлкәнең башка шәһәрләрендә якшәмбе мәктәпләре ачыла бара, ябыла бара. Бу хәлнең сәбәбен матди нигез булмау һәм үзләре дә ана телен югалткан ата-аналарның балаларына туган телгә өйрәтергә теләге юклыгы белән аңлатучылар байтак. Туган телне белү балага кымачаулык итәрме? Урыс телендә югары белем алу өчен баласын татарча укытудан баш тартучы ата-ана йөрәк парасын нәрсәдән мәхрүм итә? Күренекле язучы, татар җәмәгать эшлеклесе Фәүзия ханым Бәйрәмованың Свердловск өлкәсе авылларының берсендә халык белән очрашкан чагында әйткән сүзләре уйга калдырырлык.
Тел мәсьәләсендә Татарстаннан читтә яшәүче татарларга беркем дә ярдәм итмәячәк. Менә шушы әйберне аңлагыз. Россия татар мәктәпләрен, башкорт мәктәпләрен саклап калу өчен көрәшмәячәк. Татарстан бик теләсә дә сезгә ярдәм итеп өлгерә алмаячак, чөнки Татарстанның бюджеты аерым, сезнеке аерым, политика аерым, күп әйберләр аерым. Хәтта мондагы җитәкчеләргә әйтергә мөмкиннәр, ник сез гел безнең эчкечләребезгә катнашасыз дип. Шуңа күрә һәр авыл, һәр гаилә, һәр нәсел телне дә, динне дә иң беренче үзе саклап калырга тырышырга тиеш. Татар кызганычка каршы бүгенге көндә татарлыкның кадерен белмей. Татар авылларында мин чаклар катам русча сөйләшеп йөргән кешеләргә, ул минем башыма сыймый. Рух үлде татар авылына, тел белән бергә милли рух үлде, милли горурлык кирәк. Милли горурлыкны уяту өчен тарихны белергә кирәк. Менә ни өчен кайта-кайта татар тарихын әйтәм. Әгәр сез безнең үткәндәге тарихыбызның ни дәрәҗәдә бөек һәм ни дәрәҗәдә фаҗигалы икәнен белсәгез, телгә дингә ябышып атыр идегез.
Шынлап та, авылларда үзара рус телендә аралашу тенденциясе күзәтелә башлады. Өендә әбиләре булган татар телле сабыйлар да мәктәпкә килү белән үз телен югалта. Әрәкәй авылының элеккеге мәктәп директоры Әкрәм Аганигмаҗанов бу турыда булай ди.
Беренче класста мама, папаның тәрҗемәсендә белмәгән баланың энергиясен рус теленә күчереп, теленән яздырырга тырышабыз. Без укытучылар эшлибез аны. Күп вакыт ата-аналар артмасыңынан безнең бит балалар рус мәктәбенә китәләр. Алга таба укыр өчен русча кирәк. Русча белү кирәк. Без Арал Сагдиев татар телендә укып чыккан унны беткәнче. Шепчи татарча. Фәрит Сәйфелмөлековны беләсездерме? Шепчи татарча укып чыккан. Сандугас кебек сайры иде. Рус телендә политическая базарга тел. Шуңа күрә язык нәрсә дип әйтерем мин? Язык – это дело наживное. Рус телен кирәкле дәрәҗәдә укытырга кирәк. Әнә шул сакта татар теле дә онытылмас.
ана телендә уйлап белем алучы бала башка телләрне, шул исәптән рус телендә яхшы үзләштерә алар иде. Моның өчен тел укытучысының һөнәри осталыгы, ягъни компетентлы булуы бик мөһим. Бу фикерне хуплаучылар белгечләр арасында да байтак. Бу көннәрдә Свердловск өлкә мәгариф үстерү институты гомуми белем бирү мәктәпләрендә ана телен укыту проблемаларына багышланган фәнни гамәли конференция оештырган иде. Конференциядә күтәрелгән иң төп тема ана телен укытуның актуальлеге, укытучыларның һөнәри осталыгын камилләштерү. Конференцияда татар, башкорт, мари теле укытучылары, мәктәп директорлары, югары уку йортлары белгечләре катнашты. Шулай ук бергә губернатор хакимияте вәкилләре, төрле иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре дә чакырылган иде. Мәгариф үстерү институты җитәкчесенең беренче урынбасары Вера Пачечихина әйтүенчә, институтта бу юнәлештә методист Зәйтүнә ханым Шәймөхәмәтова җитәкләгән тулы бер бүлек эшли. Бу бүлек ана теле укытучыларының белемнәрен күтәрү буенча семинарлар оештыра. Олимпиадалар, укытучылар арасында бәйгеләр уздырылып тора. Өлкә буйлап тәҗрибә эш мәйданчыклары булдырылган. Гомумән, телле шәхесләр тәрбияләү буенча зур эш алып барыла. Вера ханым фикеренчә, баланың туган теленә, мәдәниятенә белүе бик мөһим.
Каждый ребенок, выходя из образовательного учреждения, должен не просто адаптироваться к ситуации, к социальной ситуации, но еще быть носителем национальной культуры, национального языка. Это очень важно.
Конференцияда чыгыш ясаучыларның һәрберсе ана телен укытуның актуальлегенә басым ясадылар. Мари мәдәни үзәге җитәкчесе Сергей Никитин төрки телләр нигезе булып саналган татар телен өйрәнүне Свердловск өлкәсендә дәүләт нигезенә салырга кирәклеген әйтеп, татар теленә зур киләчәк юрады.
Когда мы говорим, что татарский язык может вам не нужен, дети некоторые говорят, зная этот язык, можно работать во всех этих государствах. То есть Россия будет идти при помощи татарского языка в эти государства идти, проникать и экономически, и культурно. Говорите вот об этом, дети.
Конференцияда катнашучы губернатор хакимияте вәкиле Марина Чащина яз башында губернатор катнашында булып узачак консультатив шура киңәшмәсенә ана телен укыту буенча тәкъдимнәр әзерләргә чакырды. Конференцияда пленар утырыштан тыш үзара тәҗрибә уртаклашу, кайбер аерым программаларны тәкъдим итү кебек файдалы түгәрәк өстәлләр оештырылды. Мәгариф үстерү институты методисты Зәйтүнә ханым Шәймөхәммәтова әлеге чараны ана телен укытуны үстерү буенча бик зур әһәмияткә ия дип белдерде.
Безнең Свердлов өлкәсендә мондый конференция беренче мәртәбә үткәрелә. Бүген без Свердлов өлкәсе күләмендә ана теле укытучыларының конференциясын үткәрергә мөмкинчелек тапканбыз икән. Бу инде безнең үткән елларны, безнең эшләгән эшләрнең нәтиҗәсе дип карарга кирәк.
Конференциядә катнашучылар ана телен укытучыларның һөнәри осталыгын, компетентлыгын камилләштерү, тел өйрәнергә теләүчеләр өчен яшенә карамастан өстәмә курслар оештыру, мәктәпләрне кирәкле дәреслекләр, китаплар белән тәэмин итү өчен милли оешмалар белән бергәләп эшләү кирәк дип таптылар. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Екатеринбурда укытучылар киңәшмәсендә катнашкан Татарстаннан җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың төбәккә сәфәренең тагын бер максаты бар иде. Фәүзия ханым Маяк берләшмәсендә шартлыгы булып атом нурланышыннан зыян күргән Кара Булак авылы халкы белән дә очрашты. Анда ул үзенең китабын тәкъдим итте, халыкны аларны саклап калу өчен нинди чаралар күрелүе белән таныштырды. Кара Булакка булган сәфәре турында сөйләвен ул мәктәптән башлады. Киләсе ел инде мәктәпкә барырга балалар калмаска да мөмкин.
Менә мәктәп бит инде безнең иң авырткан урыныбыз. Мәктәп узган ел ябыласы булган. Аны инде шакка кичкә алып калганнар ул мәктәпне. 25 бала укый бүгенге көндә. 50 еллелек анда 1200 бала укыган. Менә күз алдына китереп карагыз, нинди зур авыл булган. Ул балалар да барысы да авыруга ашаган. Әмма ләкин йөрәккә иң бергәне анда татар теле укытылмый хәзер. Татар теле укытылмый. Мин бу хәбәрне ишеткәч, әле теге килгәндә үк ишеткән идем. Авылдан чыгып китерлек булдым. Үзләренә дә әйттем. Без сезнең өчен шул хәтле тырышып йөрибез. Сез хәтта мәктәптә татар телендә саклап кала алмагансыз дигәч, булай дип әйттеләр. Балалар бик авыру, бик хәлсез. Шимбә көн уку бик зур балалар өчен авырлык китерә. Шуңа күрә шимбә көн дәресләрен кыскартып, мәҗбүри булмаган кебек тыелган дәресләрне алар инде алып ташлаганнар. Менә шу мәҗбүри булмаганнар исемлегенә татар теле дә кергән. Олар әйтәләрендә балалар барыбер өйдә татарча сөйләшә. Шуңа күрә ата-аналарның да балаларның да хәлен җиңеләйтү өчен шимбә көнне кыскарттык та татар телендә шуңа керде дип әйттеләр. Ну киләсе елга мәктәп ябылыр инде. Мәктәп ябылыр, чөнки торбалары да бик искергән. Укытучылар бар, әлбәттә, укытучылар юк дип әйтмим. Русча укытып яталар, азапланып булса да. Ondan соң авылның хәленә килгәндә инде авыртучылар бик күп. Күп кеше килә алмады сорашуга. Санап чыктык, менә без үткән урамнан гына 25 үй гомумән ябып куелган, бер кеше юк дигән сүз.
Бу ничә хуҗалык калган инде анда, Фәүзия ханым?
Анда күп кеше калмаган инде. Күп булса 400-500 кеше калган. Ул шул хуҗалыклар саны белән исәпләгәндә шул 100-дән артык 200-гә якын булырга мөмкин. Әмма ләкин әйтүемчә, авыл бик зур тыелса да, аның яртысы буш инде. Аннан соң мин бик каты куйдым бу юлы референдум мәсьәләсен. Чөнки авыл халкының берелеше ята, без бер каяда күчмибез, шушында үләбез дип. Мин әйттем, балаларыгызны кызганыгыз дидем. Менә күзгә карап утыралар әйтәм, аларның бит медицина хезмәте күрергә дә хаклары бар. Кеше кебек ял итәргә дә, укырга керергә дә хаклары бар. Ә бу балалар бар тик авыру турында гына уйлыйлар. Балаларыгыз хакына булса да күчергә ризалашыгыз дидем. Әле алар әйтәләр бит, без барыбер үләбез инде, күчмибез дип. Шуңа күрә авыл халкының бер өлеше әгәр күчерә башласалар, күчергә риза, бер өлеше үләбез ди. Мин әйттем, башта закон кабул итүгә ирешик. Авылны күчерергә дигән. Аннан соң карарсыз. Юк, без күчмибез дип авыл халкы әйтә икән, Мәскәүгә шул гына кирәк. Ул киманы яба да куя, менә без әйтеп карадык аларга. Алар күчмәделәр дип, кутыртучылар табылачак, акчага эшләүчеләр табылачак буңа каршы. Аннан соң мин Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать яздым. Һәм Гаагта халыкара трибуналга шушы авыл мәсьәләләрендә. Ул хәзер инглиз телендә төрле оешмаларга җибәрелә. Мин аны иншаллах матбугатка да тәкъдим итермен, инглиз телендә җибәрелеп беткәч. Менә шушы мөрәҗәгать белән таныштырдым, чөнки анда авыл халкының исеме дә телгә алына. Анда әйтелгән инде, әгәр шушындагы татар авылларына ярдәм ителми икән, гомумән зарар күргән халыкка ярдәм ителми икән, без инде геноцид дип игълан итәргә мәҗбүр булачакбыз бу Россиянең шушы мөнәсәбәтен татарларга карата, һәм маяк мәсьәләсен ябуны куябыз, авылларны күчерүне куябыз, һәм зарар күргән бөтен кешегә дә судсыз, бернинди тикшерүсез ярдәм итәргә. Чөнки монда инде хәзер 4-5 буын агуланган. Аларга суд кирәкми, аларга ярдәм кирәк хәзер. Менә шушы әйберләр белән халык килеште. Мәчеттә очрашу оештырдым, мәчет картлары белән җомга көне иде. Мәктәптә җыйдым, бик суык көне иде, 30 градус салкынлык әйткәнемчә. Әмма ләкин инде халык барыбер кыймылдады, төрнеп булса да килде очрашуга.
Фәүзия ханым, менә бу референдум үтә калса, ул авыл күләмендә буламы, өлкә күләмендә буламы?
Бу авыл күләмендә була, бу авыл язмышы. Хәзергә татар карабылагы, аннан соң инде Усбагряк авыллары, башка авылларда бәлки кузгалырлар. Мөслим авылын туктатканнары, 2003 елны без татар конгрессында мөслимгә килеп төшкәч, безгә әйттеләр, йөрмәгез, тема ябылды, перестройка бетте, хәзер буны бер кем ярдәм итмәячәк моның буенча дип. Без барыбер йөрдек, тикшердек, китаплар яздык, мөрәҗәгатьләр яздык, илчелекләргә кердек Мәскәүгә барып. Менә барыбер ярдәме тиде. Әлбәттә, кемдер әйтәдер инде, мин ярдәм иттем, мин ярдәм иттем дип, барыбыз да ярдәм иттек. Менә шулай итеп, безне кузгаталдык. Карабулак мәсьәләсендә дә шулай эшләребез, иншаллах.
Фәүзия Байрамова Карабулак авылында булган очрашулар турында сөйләде. Һәм тапшыруыбыз ахырында мәдәният дөньясыннан бер хәбәр. Казанда төн булганда, Американың көнбатышында, Калифорния штатында сойлап алынган Холливуд фильмнарына Алтын җир шары бүләге тапшырылды. Быел бу чара 65-нче мәртәбә узды. Һәм тарихта беренче тапкыр бу кино йолдызларының мәҗлесе буларак түгел, ә гади матбугат очрашуы буларак оештырылды. Шунда ки, Америкада инде күпмедер вакыт Холливудның сценарий язучы авторлары эш ташлап, эш хаклары түбән һәм авторлык хокуклары тиешенчә сакланмый дип протест белдерә. Танылган Холливуд йолдызлары да зур мәҗлестән баш тартып, авторларны якларга карар биргән. Купшы шартларда булмаса да җиңүчеләр барыбер билгеләнде. Алтын җир шары бүләкләү тантанасы гадәттә Оскар бүләкләрен тапшыру алдыннан үтә. Оскар исә февраль аенда үтәчәк. Тамаша бизнесы өчен үтә дә мөһим булган бу чара ничек оештыралар быел февраль аенда белербез. Һәр көн сездән хатлар һәм смслар алабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә фикерләшү бүлмәсендә кызыклы фикерләр язып калдырасыз, зур рәхмәт. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, смс яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар.
Азатлык радиосы.
Кышкы салкыннарга карамастан студентлар бу көннәрдә тирли пешә имтиханнар тота. Казан дәүләт университеты талибәсе Лилия Исхакованың АКШ һәм Казанда белем алуны чагыштыру мөмкинлеге бар, чөнки ул ярты ел Америкада укып кайткан. Анда ничек тә, бездә ничек?
Лилия Исхакова бүген Азатлыкның яшьләр сәхифәсе кунагы. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Лилия Америкага былтыр Татарстан Республикасы грантлары 2007 программасы җиңүчесе булып бара. Халыкара студент була. Әлеге әңгәмә Лилияның Казанга кайтуының 3-нче көнендә КДУ-дагы имтиханнарга әзерләнгәндә, ял вакытында чәй эчкәндә язылды.
Лилия, синең белән аралашканда кайтканча дискетик турында искә төшергәнең. Монда кайткач Казанга кайткач дискетикка барасы киләләр дип. Ә син Америкада бердә ял иткәнең әле укыдыңна, шундый хис туа, син бүген укыгансың гына кебек. Инде дискетиклар, кичке чаралар булмады мы янда?
Булды. Техно-музыка клубларына гына укырамда барып килде. Мондый клубларда R&B в основном, бик сөйкенә торган музыка түгел. Әй, в основном да яшьләр балаларга йөрәдән.
Аларда инде яш шикле бармы соң? 18 яшькә кадәр.
21
яшьлек яш егет кыз нәрсә сезгә яшмышлый алай, не?
Кайбер кешеләр 21 плюс дип атала. Анда 21 яшь булганнар гына керә. Кайбер 18 плюс нәрсәдә алкоголь сатмыйлар. Или сатарлар, только паспортны карамыйча бирмиләр.
Кызлар, да, егетләр җитеп бетми дигән шундый нәрсәләр әйтеп киттем бу.
Шунда җитеп бетәйме алар шунда? Ну, гей. Аны кем белгән бит әле? Ул гей клубларда мәсәлән, нормаль егетләрдә гей клубларга йөриде. Кызыграк. Янәсе.
Дискәтүкләргә җыргансың, ярар, укырга вакыт калаемы соң? Укудан баш чыкмады дип әйтәсем киләм.
Минем беренче вазифам уку иде. Укудан калган вакытны гына җирергә инде кайдыр. Уку беренче чиратта иде. Әйбәт бетердем Аллага шөкер.
Ничек кирәк, билгеләр, баллар куялар мына билгеләр куяларына?
Ну, баллар инде. А, Б, С.
Барсы да инглиз телендә булды инде. Бул синең айрым бер тармакка кагылышлы белемейдеме? Мәсәлән, гуманитар юнәлештәме яки анда икътисад юнәлешендәме?
Икътисад. Примерно үзем сайладым инде. Берсе международная экономика, макроэкономика, международный бизнес һәм менеджмент, социаль фәннәр, философия, фәлсәфә сәнгә. И бер теге җан өчен бер фән алдым инде. Физкультура шикелек, шундый бер фән алдым, йога, бишада.
Укыту системасына килгәндә, җиңелрәкме безгә караганда? Аурахма, укытучыларына ни диярсың?
Система икенче төрле каралган. Бездәге шикелек теге сессия вакытында гына укып, әйбәт билге ала алам дип уйлый торган түгел. Һәм ала да алмыйсың. Посещениегә карамаска да могутлар. Потому что анда һәрбер атна саен либо контрольеш, или ниндидер зур теге реферат шикелек язма. Ел дәвамында гел укыйсың, укыйсың, укыйсың, гел нәрсә күрсәтәсең. Һәм һәрбер эшләгән эшең синең финал билгеңнең нишәдер процентын тәшкил итә.
Менә укыган вакытта барып ял иткәнсең бит, ял иткәндә татар көйләрен тыңлыйдыңмы, татар җырларын?
Әйе.
Мәсәлән, ялышмасам синең белән сөйләшеп утырганда Гүзәл Уразованың җырын ышаттым дигәнең сен әйме?
Тумана ішінде. Нюк, мен бәрі бір ең әртқан жүршім. Салуат енді. Байын ауған, байын ауған, байтасы юлларына. Әлі ятларада болсанда,
байтырсың құларына. Байын. Укытучылар турында әйтәнең барыбыз. Нәрсә белән алар үзенчәлекле Америка Кушма Штатларында укытучылар?
Алар тырышрак дип әйтим инде, укыту методикасына килгәндә. Коммерческий вуз, дәүләт вузы түгел. Шуңа күрә аларга ничек укыталар, шулай түлиләр. Аларга бәяне без бирәбез. Курс ахырында без evaluation forms дигән кәгазен тутырабыз. Шуның баллары буенча аларга надбавка к зарплате дигән нәрсә бар.
Менә син әйткәнең каядыр бер язмаңда, каядыр бер кемгәдер сөйләгәндәме, дәрес вакытында кемдер кереп утырды да ашый башлады һәм укытучыга бер сүз әйтмәде дип.
Бик гади күренеш. Нәрсә тиешле шуны эшләй аласың инде теге тавыш чыгармыйча гына. Интернетта утыралар.
Дәрес вакытында.
Ну потому что студентларның 30-40% уже лекцияларына компьютерга яза. Аннан соң кемдер чәй эчә, мин гел кофе эчәдерим инде.
Безнең университетларда мондый хәл булса, ул ниндидер бер базарга әйләнә, шоу-гөр килә башлыйлар артык.
Бик теге жылы, шундый расслабленный обстановка, игътибар белән тыңлыйсың. Мәсәлән, Джованиге кунакка кайткач тын, син чәй эчәсең, Джованиге нәрсәдер сөйли анда, син теге колагыңны тырпайтып тыңлап утырасың инде. Шуның шикеллек, просто кызык. Шул ук вакытта теге үзен яраткан чәй белән дә ләззат алып утырасың шунда. Әйбәт, миңа ошады. Ну, мне аларын студентлары битинде беләләр, как себя надо вести в такой обстановке, поэтому базарные ситуации барлыкка килми.
Ничек кирәк күз аларга соң сен булып кайткан җирне?
Канада белән шикташ төньяктагы штат. Күп су, күп итеп күлләр. Бездәге шикеллерәк климат инде. Бездәге шикеллек суык, бездәге шикеллек кар ява. Миннеаполис шәһәре. Университет Миннесоты.
Башка университет укытлары арасында ул мәгълүмләр арасында ничек?
Төрле юнәлешләрдән, төрле урыннарын тиге төшеп калганнардан түгел. Мин бит экономика өйрәнергә бардым. Экономика факультетына. Анда безнең профессор бар, Леонид Хюрвикс дигән. Шул как раз мин килгәчтен менә кыш көне генә әле әйбер алды. Нобелевская премия 2007 года по экономике. Шуның укучысы мине укытты.
Максатым нидә синең менә? Анда китеп, монда кайтып йөрүне белем алу.
Экономика өйрәнүе, капиталистическая система, капитализм туган йорты, көнбатыш. Бездә туган нәрсә түгел ул. Бөтен яңа исследованиелар, нинди яңалык бар, бөтенесе шунда туа. Бөтен ведущий школалар экономический, бөтенесе шунда. Менә как бы в гуще событий, прям шунда туа, иси шунда. Менә шул ук Нобелевский премияның безнең профессорга китүе. Тоже прям синең каршында менә история творится, понимаешь? Без монда кырыйда калган шикелле нишектер. Кырыйда калабыз һаман сайын.
Россияда булыпмы?
А менә физика, математикага килсәм, мәсәлән, анда хаманда безнең теге Россия дисәң, сразу умные математики, физики, химики, биологи, менә шундый менә естественные наукалар аларны сразу первым делом, сразу о, алар акыллы диләр аннары.
А сине хәзерге планнарым шигин?
Ой, менә әле үземнең университетта экзаменнар белән эшне бетерәсе бар бу семестр өчен. Курсовой язасы бар.
Казандагы яңалыкларны каян белеп торасың син?
Интернет, августтан бирле телефон, телевизорсыз яшәп була икән ул.
Интернетта бармы? Һәм интернет сине канәгатьләндерде мондый якта?
Әйе. Анда вообще компьютер белән интернетсыз бер нәрсә эшләп булмый. Үй эше, класста яса бар, нинди яңалыклар. Бөтенесе интернетта әленә, һәрбер дәреснең үзенең веб-сайты бар. Шул веб-сайтка кирип, аралашасың, укытучы белән элемтәгә керергә кирәк икән имейл. Һәрбер кешенең үзенең университетский имейлы бар. Шулай интернет сибирне сәшле алмыйсын. Язасың инде күп итеп, бер ешендә кулдан язып бирергә ярамый. Бөтенесе напечатаны булырга тиеш. То есть распечатать итеп бирәсең. Әгәр дә кулдан язып бирәсең икән, аның өчен баллы снимают.
Барып тастанасың, монда кайтканасың, нәрсә үзең әйтеп куйгансың. Шиттә белем алу уңайлырак мәллә? Үзебездән алып буламы ул белемне?
Белеп тук кайлы сабда белеп инде ул. Ну, теге университет кешеле.
Бүгенге көндә Россиянең икътисады үсә диләр. Сезгә аны ничек кирәк күрсәттеләр? Дөнья икътисады белән чагыштырганда.
Ничек күрсәтсеннәр инде? Развивающаяся страна. Без ничек күрәбез, шулай күрәләр инде дөресен әйткәндә. Knowledge based economy дигән нәрсә бар. Белемне база буларак ала торган экономика. Яңа шир экономикасы. Моңа кадәр индустриаль иде. Хәзер теге технологияләргә, инновацияләргә нигезләнгән экономика. Россия шул
юлга бастымы?
Әйе, шул юлга басырга тырыша дип күрсәтәләр инде теге. Большая восьмеркага керүе, аннан соң теге ВТОга керергә теләге, анда тагын башка төрле. Шулай да күп нәрсәләрне сорау астына куялар инде. Нәрсәгә кирәк, бу нәрсәгә кирәк шул дип теге сорыйлар тагын. Кызык инде, күп өйрәнәләр безнең ил турындан да тоже. Күп өйрәнәләр, куркалар дип тә әйтергә була. Теге менә шул теге физик, химиклар мәсәләсенә кайтсам тоже. Шуңа бәйле.
Физик химикларны чит илләр урлап үтәмәде түгелме соң? Кысыр заманда булгандыр анда кемнәрдер.
60-70 елгы брейн инде нәрсәдә. Утечка мозгов дигән нәрсә турында сөйлисең. Бүген хәзер утечка мозгов түгел, циркуляция мозгов дигән күренеш барлыкка килде. Шуңа күрә анда беркемдә бездә галимнәр калмады дип уйламый. Наоборот, Россия кашрия. Без анда әле үзебезне күрсәтәк шәкәр шикелле шундый түгел. Нидер курку, тик күтәләр, нәрсәдер күтәләр анда бөтенесе дә.
Менә үзеңдер анда нәрсәдер үз кулыңа алып эшләү планнары тумадымы соң?
Пока юк әле. Барып әле планнар башка. Әйбәтләп матур итеп диплом язып чыгасым бар.
Сез Рөстәм Исхакый әзерләгән яшьләр сәхифәсен тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.